tunnen jotenkin itseni tavattoman arvottomaksi nousemaan tälle paikalle ja olen kai syntynyt jotenkin niin körttiläiseksi, että minun sakastini on aina hyvin pimeä ja sitten minä kuitenkin taas tulen tähän. Korkea Veisu 5. luku Jeesuksen nimessä kuuluu seuraavasti. Minä nukuin, mutta minun sydämeni valvoi. Kuule, rakkaani kolkuttaa. Avaa minulle siskoni, armaani, kyyhkyseni puhtoiseni. Se pääni on kastetta täynnä, kiharani yön pisaroita. Olen ihokkaani riisunut, pukisinko sen päälleni enää. Olen pessyt jalkani, tahraisinko ne taas. Rakkaani pisti kätensä ovenreijästä sisään, silloin minun sydämeni liikkui häntä kohden. Minä nousin avaamaan rakkaalleni, ja minun käteni tiukkuivat mirhaa. Sormeni sulaa mirhaa, salvan käden sijoihin. Minä avasin rakkaalleni, mutta rakkaani oli kadonnut, mennyt menojaan. Hänen puhuessaan oli sieluni vallannut hämmennys. Minä etsin häntä, mutta en häntä löytänyt. Minä huusin häntä, mutta ei hän minulle vastannut. Kohtasivat minut vartijat, jotka kaupunkia kiertävät. He löivät minua ja haavoittivat minut. Päällysharson riistivät yltäni muurien vartijat. Minä vannotan teitä, te Jerusalemin tyttäret, jos löydätte rakkaani, mitä hänelle sanotte? Sanokaa, että minä olen rakkaudesta sairas. Mitä on sinun rakkaasi muita parempi, sinä naisista kaunein? Mitä on sinun rakkaasi muita parempi, ettäs meitä näin vannotat? Minun rakkaani on valkoinen ja punainen, 10 000 jalompi. Hänen päänsä on kultaa, puhtainta kultaa. Hänen kiharansa ovat kuin palmun lehvät, mustat kuin kaarne. Hänen silmänsä ovat kuin kyyhkyset vesipurojen partaalla, jotka ovat maidossa kylpeneet ja istuvat runsauden ääressä. Hänen poskensa ovat kuin balsamilava, kuin höystesäiliöt. Hänen huulensa ovat liljat, ne tiukkuvat sulaa mirhaa. Hänen käsivartensa ovat kultatangot, krysoliitteja täynnä. Hänen lantionsa on norsunluinen taideteos, safiireilla peitetty. Hänen jalkansa ovat marmoripatsaat, aitokultaisten jalustain nojassa. Hän on näytänsä kuin Libanon, uhkea kuin setripuut. Hänen suunsa on sula makeus, hän on pelkkää suloisuutta. Sellainen on minun rakkaani, sellainen on ystäväni, te Jerusalemin tyttäret. 4. luvussa me olemme riemullisesti kokeneet, kuinka suuri on Jumalan suunnitelma heikkoa ihmistä kohtaan. Ja tämä 4. luku onkin siinä mielessä Korkea Veisun erikoisin luku, että se on kauttaaltaan Herran Jeesuksen lainattua puhetta, se on sitaateissa koko luku, lukuun ottamatta jaetta 16, jossa siteerataan Morsiamen rukous. Morsian on joutunut niin suureen Herran puhutteluun ja siunaukseen, oikein sellaiselle mahtaville juhlille, jossa Jumalan virrat kuohuvat, ne on oikein kuule elämä voittaa juhlat, jossa on niin valtava siunaus, että hänkin siinä oikein ensimmäisessä rakkaudessaan ja semmoisessa vihkyytymisen tunteessaan ihan rukoilee, että tulkoon mitä vaan, että tahtosi Herra tapahtukoon. Että nyt minä en Herra enää pyydä muuta kuin, että sinä olet minun elämäni ykkönen ja viet itään tai länteen, pohjoiseen tai etelään. Tai niin kuin eräs nuori sanoi, että vaikka viidakkoon, mutta myöhemmin sitten niin ne rukoukset kyllä sitten Herra punnitsee, että minkä verran niissä on sitten todellisuutta. Joka tapauksessa tuo 4. luku on valtavan rohkaiseva siitä, että Jumala on näin suuri, jonka hän todella on. Ja sittenhän se päättyy oikein sellaiseen hurmukseen, kun seurakunta nousee pilviin ja sitten siinä sanotaan lopuksi, että syökää ystävät ja juokaa juopukaa rakkaudesta. Kyllä se on, kun ajattelet, että sairautesi ja velkasi ja nitropurkkisi ja vajavaisuutesi ja kaikki kurjuutesi silmänräpäyksessä jää. Ja sinä vaan koet, kuinka sinä nouset pilviin ja Jeesus itse tulee siellä enkeleineen ja kerupeineen ja serafeineen, niin kyllä sinä rakkaudesta juovut niin kuin minäkin, eikä tarvitse kysyä, että tuntuuko vähän niin kuin joltakin. Kaikista tuntuu ja tuntuu mahtavalta. Mä olen niin isänmaallinen, että kun mä tiedän, että jonnekin presidentti tulee, mä radiosta kuulen, kun porilaisten marssi soi, niin ei mä mitään kuin pakkaa itkettämään ja vapisuttamaan vaikka millä. Tuntuu mahtavalta, että maan päämies tulee ja porilaisten marssi soi. Jos se on kuule vielä Itikan itkuvirsi, sen virralla kuule, kun taivaan orkesteri soittaa häämarssia ja sitten Jeesus tulee ja morsian tulee häntä vastaan, niin ei ihme, jos sanaa sanoo, että juopukaa nyt rakkaudesta. Että se on mahtava hetki. Kuule sinäkin heikko uskovainen, joka oot monesti ajatellut, että pääseekö tässä edes perillekään. Oot joskus lukenut Raamatusta, että jos vanhuskas vaivoin pelastuu. Ja kyllä se lopputulos niin on, että kun minäkin ajattelen, että 50 vuotta on tässä uskossa ollut, niin jos perille pääsen, niin on se ihme. Mä ihmettelen eniten siellä, että Jeesus, pääsinkö minäkin tänne? Ihanko oikeasti minäkin pääsin? Mä olen sanonut joskus Jeesukselle, että jos pääsin siitä ovesta sisälle, niin kyllä mä suostuisin, että jos justiin sinne kynnyksellä saisin olla, niin vaikka sen ryövärin selän takana tai sen kenkiä kiilottaa, niin sekin olisi jo hieno juttu. Päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Kuule, ne palkintopallit, niin niitä en ole haaveillut. Aamen. Kiitos Herralle, kuule. Me ollaan kato vanhat tutut, kun viime kokoussarjan aikana kuulemma siunattiin tätä nuorta veljeä, niin hän on nyt niin iloinen kuin tapas vanhan ystävänsä. Aamen. Herra, siunatkoon sinua. Ilo, kun tulitte tänne mukaan. Niin, se on valtava hetki. Ja nyt morsian on päässyt oikein sellaisiin korkeisiin tunnelmiin. Ja hänellä on varmuus siitä, että Kristus tulee seurakunnalleen. Että se ei ole fraasi, jota uskovaiset on hokeneet vuosisatoja tuhansia. Vaan eräänä päivänä Kristus todella tulee. No hän on nyt siinä hurmoksen ja siunauksessa, mutta sit kuule juhlat loppuu. Puhujat sanoo amen. Ja loppulaulu on laulettu ja kaikki näyttämö hiljenee ja alkaa arkielämä. Puurot palavat pohjaan. Verolaput tulevat, ylimääräisiä veroja tulee. Työpaikka menee, mummu sairastuu, äiti kuolee, tulee kolareita. Ja elämän harmaa arki astuu ihan karmeudessaan meidän eteemme. Muuten, kun tämä alkaa, tämä viides luku tällä tavalla, että minä nukuin, mutta minun sydämeni valvoi. Minä jotenkin, kun tätä luin, niin rupesin kokemaan näin, että usein ennen suuria asioita on erittäin vaikeata. Seurakunnassakin voi olla juuri sillä niin kuin syntymähetkellä, kun Herra tahtoisi synnyttää sinne herätystä ja uutta siunausta, niin on niin unelia ja vaikean tuntusta, että miten tässä jaksetaan. Minä nukuin, sanoo tässäkin morsian. Ja jos me ajatellaan muutamia hetkiä täällä Uuden testamentin puolella, kun avataan tuosta esimerkiksi Matteuksen 26. luku, niin kun tässä on näin kirjoitettu, että Jeesus tuli heidän kanssaan Getsemaane-nimiselle maatilalle. Hän sanoi opetuslapsillensa, istukaa tässä sillä aikaa, kun minä menen ja rukoilen tuolla. Hän otti mukaansa Pietarin ja kaksi Zebedeuksen poikaa. Hän alkoi murehtia ja tulla tuskaan. Silloin hän sanoi heille, minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti. Olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen, isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta. Sanoi Pietarille, niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani. Valvokaa ja rukoilkaa, että te joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Taas hän meni pois toisen kerran ja rukoili sanoen, isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet raukeiksi. Hän jätti heidät ja meni taas ja rukoili kolmannen kerran ja sanoi samat sanat uudelleen. Sitten hän tuli opetuslasten tykö ja sanoi heille, te nukutte vielä. Jeesuksen elämän kaikkein järkyttävimmillä hetkellä hänen oppilaansa nukkuivat. Ja se on kummallinen tosiasia läpi kristikunnan, että juuri hyvin suurissa tärkeissä hetkissä, kun meidän todella tulisi valvoa, kun joskus sinä seurakunnan vanhimpana tai työntekijänä tai muuten vastuunkantajana oikein kokisit avun tarvetta ja taistelutovereita kaipaisit, niin tuntuu, että kaikki nukkuvat. Ja aivan kun Herra jättäisi sinut yksin, on niin raskas joskus olla. Tämän Jeesus koki kaikkein hirveimmällä tavalla. Siis ennen ristiä oli tämmöinen unettava, karmea ilmapiiri. Ennen ylösnousumusta, ylöstempausta sama asia. Kun luetaan lukua 25, niin sanotaan, että yljän viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. Olisi luullut, että morsian tämän neljännen luvun valtavien siunausten jälkeen olisi ollut tulta ja tappuraa, mutta hän kirjoittaa, että minä nukuin. Tällainen on ihmisluonto. Emme voi koskaan kerskata ihmisestä, vaan sanassa on kirjoitettu, että pois poikenneet ja kelvottomiksi, tyystin kelvottomiksi käyneet. Heti siunausten jälkeen valmis luopumaan, valmis nukkumaan. On kummallista, että olen kuullut muutamia tapauksia, että suoraan Raamattuopiston kurssilta, kun on päästy arkeen, niin on luovuttu uskosta. Mä oon ihmetellyt sitä. Mutta katso, se on sitä, että sitä leijallaan kuin pilvissä kuule. Aamusta iltaan rukouskokousta raamattutuntia, halleluja, kiitos Herralle. Sitä ollaan kuule kuin jossakin pilvereunalla tuolla, että luullaankaan olevassa vähän enemmän kuin ollaankaan. Sitten sieltä, kun tullaan oikein jysähetään arkeen ja kiroilevat omaiset vieressä ja tehdassalin pauke ja kaikki kurjuus, niin sitten tuntuu, että jaa, että olikohan tämä jotakin hiprakkaa, helluntalaisten hiprakkaa, että onkohan minä edes uskossakaan ja vihollinko sitä, et olekaan, tämä on höpötystä koko homma. Ja siitä se alamäki sitten helposti alkaa. Mutta keskelle tämän unen kuuluu kuitenkin Jeesuksen rakastava kolkutus. Ja kyllä tuo Jeesus on ihmeellinen rakkaudessaan meitä kohtaan, että siunaa meitä, niin kuin joskus me on nähnyt, kun äidit käsittelevät lapsia, niin lapsi on oikein hankala. Vanha Eeva tai Aatami näyttää niitä ensimmäisiä kukkia. Ja se ei millään tavalla pysy kasassa. Niin sitten joskus on nähnyt, kun se äiti koppaisi sen syliin, että äitin kulta ja mutistaa sen tuohon, niin siihen sen kiukku sitten laantuukin. Että joskus se saadaan ihan rakkaudella laantumaan. Joskus taitaisi olla se pikkainen Koivuniemen herrakin ihan hyvää, mutta hyvin usein se rakkaudellakin voitetaan, vaikka siinä piiskassakin pitäisi rakkaus olla. Niin kuule, Jeesus tulee sitten tämän nukkuvan morsiamensa luokse ja sanoo, että avaa minulle siskoseni, armaani, kyyhkyseni, puhtoiseni. Voi hyvä, olisi sanonut, että senkin siellä nukkua röhötät, vaan että alaan nousta sieltä. Puhtoiseni, kyyhkyseni, armaani, rakkaani. Kuule, Jeesus siunaa meitä joskus silloin, kun myös sitä vähiten ansaitaan. Kun itsekin tunnetaan, että Herra, nyt minä en ansaitse mitään, niin Jumala voi täyttää vaikka pyhällä engellä. Kyllä minä muistan, kuule Kuopiossa yhden veljen kertomuksessa, että kun hän kaipasi pyhän hengen kastettiin, ja sitä ei ruvennut tulemaan eikä tulemaan. Ja hän rupesi itsekin väsymään ja kyllästymään koko asiaa. Ja yhden kerran hän sitten siellä Eelimin vanhalla rukoushuoneella oli mennyt sinne nurkkaan, niin kuin täältä katsottuna ihan tuonne nurkkaan, äärimmäisen nurkkaan. Ja sitten hän itsekin koki vielä, että hän on varmaan kaikkein kurjin tässä seurakunnassa. Täällä ei ole varmasti ketään niin kurjaa kuin minä olen. Ja hän sanoi, että kirosanat alkoivat pyöriä minun alitajunnassani. Kirosanat uskovaiset. Ei hän kiroillut, mutta ne pyöri täällä niin kuin joku olisi soittanut levyä. Kirosanoja. Ja siellä hän istui, että voi hirveä millainen. Push, jos silloin se jysähti. Herra täytti pyhällä hengellä. Ja valtavalla ryöpöllä hän rupesi puhkesi uusin kielin puhumaan, niin kyllä kirosanat kuule meni toiselle tontille ja kai siitäkin vielä vähän eteenpäin. Kuule, mutta että Herra joskus siunaa meitä silloin, kun me vähiten sitä itse ansaitsemme. tietysti jos 7 vuorokautta paastoa ja aamusta iltaan kiittää Jumalaa, niin jos sitten Herra siunasi, niin no kiitos Herralle, että Herrakin huomasi, että minä tässä nyt olin pikkusen. Kuule, se olisikin sitten, kun oli siitä jo uskaltaisi ristivoittoon kirjoittaa. Tietysti nöyrässä hengessä, niin nöyrässä hengessä tietysti. En minä nyt mitenkään kersku, mutta minä nyt olin tuossa ja Herrakin sitten siunasi, eikö niin? Se olisi niin mukava. Ja toiset, voi kun veli on palaa. Vai veli on niin ihmeellinen. Kuule, ihmeellisiä veljiä ei ole olemassa. Usko se nyt tänään tässä ja nyt. Kaikki on samasta savesta. Herra ei leiponut toisia piparkakkutaikinasta ja toisia sitten vähän suolaisemmasta. Kaikki on kuule samaa savea. Jos oikein rumasti sanotaan, niin sontaa. Mutta kuitenkin niin Herra on näin ihmeellinen, että hän tulee meidän luoksemme näilläkin rukouspäivillä, kuule. Minusta kun tuntuu, että tänäkin päivänä hän seisoo tässä meidän keskellä ja rakastaa meitä. Ja minäkin tuossa, kun minä istuin, niin minä rupesin tuntemaan itteni äärettömän arvottomaksi. Herra, miten minä nousen noiden ihmisten eteen? Tunsin itteni niin arvottomaksi. Ja kuitenkin minusta tuntuu, että Jeesus on tässä. Että Jeesus ojentaa nuo rakkaat kätensä, joissa loistaa nuo valtavat krysoliitit, nuo valtavat arvet. Ne kertovat, että minun syntini on sovitettu. Minut on sovitettu isän edessä. Minut on lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksestani. Ja minua rakastetaan ja minulle sanotaan näin rakkaalla tavalla. Herra lähestyy minua oman siunauksensa kanssa, niin kuin hän tässä sanoikin, että kiharani ovat yön pisaroita täynnä. Ei Herralla ole kuivuutta. Meillä on lama-ajat ja meillä on milloin mitäkin, mutta Herralla ei ole. Taivas on täynnä siunausta. Taivas on täynnä Jumalan yllätyksiä. Jumala on läpi historian ollut yllätysten Jumala. Hämeenlinnan seurakunta, Kaavin seurakunta odottaa Jumalan yllätystä. Odottaa päivää, jolloin rankkasade lankeaa joka miehen pellolle. Ja meidät yllätetään yön keskellä meidän Herramme armokasteella. Ja meitä helluntalaisiakaan ei uudista kuule teoriat. Ja vanhat jumpuratkin myö vuosikymmenet kilvotelleet, niin kuule myö ei tarvita muuta kuin ihan vanha aikainen hengensade. Että se tulee kuule niin rankkana, että kaikki menneet ansiot kuule häviää. Ja on vaan, että tänään tässä ja nyt minä armahdettu syntinen Jeesuksen opetuslapsi. Sitä me tarvitsemme. No Jeesus kolkuttaa, ihan niin kuin siellä on kirjoitettuna Johanneksen ilmestyskirjan 3. luvun jakessa 20, että katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Me uskovaiset usein luemme sitä niin sanotuissa herätyskokouksissa, ja ajattelemme, että tämä kuuluu maailman lapsille, että Herra kolkuttaa ja pyrkii päästä sisälle. Mutta ystävät, tämä on yksi alkuajan helluntai-seurakunta. Tämä Laodikea. Uskoon tulleet ihmiset, vedessä kastettu isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, syntynyt seurakuntaperhe. Tämän ovella kolkuttaa Jeesus. Me kysytään, että Jeesus, milloin sä oot sinne oven ulkopuolelle lähtenyt, oli tässä täällä sisällä? Laodikeahan tarkoittaa kansanvaltaa, auktoriteettia siellä ei pidetty minään, vaan halusivat kaikki komentaa, kaikki halusivat olla jotakin. Se oli semmoinen kansanvallan sekamelska se Laodikea. Ja kun ei siellä auktoriteettista välitetty, niin ei siellä Kristustakaan sillä tavalla pidetty, kun olisi pitänyt olla. Eräs värillinen veli tuolla Yhdysvalloissa kerran itki Jeesukselle, että Jeesus, kun eivät huoli minua tuonne seurakuntaan. Niin tiedättekö, mitä Jeesus vastasi tälle veljelle? Älä itke, eivät ne minuakaan siellä huoli. Sieltä oli värillinen veli ulkona, mutta sieltä oli seurakunnan Herrakin ulkona. Me sanomme tänä päivänä nöyrästi Jeesukselle, että kuule Jeesus, älä kolkuta ulkopuolella, vaan suvaitse tulla sisälle. Tee selvää meidän seurakunnista, uudista meidän. Vie meidät johonkin sellaiseen, minkä vain Pyhä Henki tekee. Mitä ei voida kirjata ihmisten nimiin. Sitä voidaan sanoa, että Pyhä Henki teki. Pyhä Henki teki. Mutta Jeesus kolkuttaa. Ja kun me luetaan tuosta Luukkaan evankeliumin 12. luvusta, niin siinä on hyvin tähän liittyvä Herran sana. Minäpä luen tuosta muutamia jakeita. Ja ihan yhteyden vuoksi jo jakeesta 31. Etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa. Älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Myykää mitä teillä on, antakaa almuja, hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele. Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne. Olkoon teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa. Olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka Herraansa odottavat. Milloin hän palaa jaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. Autuaat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta. Totisesti minä sanon teille, hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä. Ja jos hän tulee toisella yövartiolla tai kolmannella ja havaitsee heidän näin tekevän, niin autuaat ovat ne palvelijat. Mutta se tietäkää, jos perheen isäntä tietäisi, millä hetkellä varas tulee, hän ei sallisi talonsa murtauduttavan. Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Ihmisen poika tulee, mutta kolkutus kuuluu. Minusta tuntuu, että kaikki ajan merkit ovat kuin Kristuksen kolkutusta seurakunnalle, että herää Herran seurakunta. Herää Herran seurakunta, sinun ylkäsi tulee. Ja hän tahtoo ottaa täältä valvovan morsiamen. Tämä morsian täällä nukkuu ja kolkutus kuuluu. Sitten tässä ilmenee tämä meidän lihamme syvä kurjuus. Tähän rakkaaseen kolkutukseen, tähän oikeastaan ihan tämmöiseen lemmenluritukseen, kun sanotaan arkikielellä, mitä nyt Kristus käyttää tässä morsiantaan kohtaan. Niin morsian ei vielä pääse tästä uudistukseen tai tuommoiseen vastaukseen, vaan hän alkaa hidastella ja laskelmoida. Olen ihokkaani riisunut, pukisinko sen päälleni enää, olen jalkani pessyt, tahraisinko ne taas. Aina semmoisena lihan hetkinä, niin meillä on suuri taito laskea, että mitä me tästä saamme. Pietarikin välillä meni Jeesuksen luoksesta, kuule Jeesusta, myös sitä on tässä nyt sitten luovuttu kaikesta, että mitäs me tästä saadaan. Niin siinä on vähän niin kuin sitten tietokoneet ja laskutikut ja kaikki ojalla laskuopit mukana, että mitähän tästä loppujen lopuksi tästä hommasta oikein tulee. Että minäkin olen jo niin ja niin monta vuosikymmentä tähän Hämeenlinnan Saalemiin varojani uhrannut ja minä olin tätä taloa rakentamassa ja minä olen tätä puunannut ja täällä touhunut, että mitähän tästä loppujen lopuksi oikein saadaan. Ja tämäkin alkaa sinne sitten hidastella ja laskelmoida ja se on ihmisiä, joita hän kutsui ja jotka halusivat seurata häntä. Mutta huomaatko, mitä ne sitten sanoi Jeesukselle? Anna minun ensin. Anna ensin tehdä jotakin. Ja Jeesus sanoi, että anna nyt niiden kuolleiden siellä olla ja haudata kuolleensa ja tehdä tehtävänsä. Mene sinä ja julista Jumalan valtakuntaa. Herra ei halua olla toisella sijalla. Ei kukaan hämeenlinnalainen mies haluaisi sellaista vaimoa, joka sanoo, että kyllä sä oot kiva mies, mutta ensin minä haluan rakastaa jotakuta toista ja sit sä oot se kakkonen. Ei kukaan välitä sellaisesta. Ja Kristus ei halua morsiamekseen sellaista, joka sanoo, että anna minun ensin käydä teatterissa ja kapakassa ja pimpsalan pompsalassa. Ja sitten minä tulen sinun luoksesi. Ei, vaan Herra haluaa kokonaan tai ei mitään. Kaikki Kristukselle tai ei mitään. Ja tämä laskelmoiminen vei siihen, että kun sitten Herra ojensi käteensä, Herra oikein työnsi käteensä sieltä oven reiästä sinne, niin no sitten se tietysti pääsi taas niihin tunteisiinsa, kun meistähän on aina, me ollaan kuule oikeastaan melkomoisia laborantteja koko porukka. Me kun tullaan kokouksiinkin, niin
Aha, no nyt on, no niin, 3% henkeä. No vähän enemmän. Nyt näyttää henki nousu. Ei, nyt näyttää kuihtuvan. Meillä on tämmöiset mittatikut koko ajan, että minkä verran siellä nyt on henkeä. Jeesus on siellä, missä 2 tai 3 kokoontuu hänen nimessään, vaikka tuntuisi puupenkiltä. Se ei ole siinä kiinni, miltä tuntuu. Kun jotkut kaatua rumahtelee ja puhuu kielille, ja ne on kuin humalaiset ja hiprakassa, mutta ei ne pääse sen pitemmälle. Niiden pitää vaan aina kaatua, mutta ei ne pääse sen pitemmälle. Mutta tässä seurakuntatyössä minä olen nähnyt kuule joitakin seurakuntalaisia, niin ei ne paljon kaatuile, eikä ne paljon koe kovin kovia hurmoksia. Mutta kun minä kysyn, että maanantaina oli siivoustalkoot, että kuka jaksaisi tulla mukaan, niin kuule nämä on siellä. Mutta en tiedä, missä ne kaatuilijat on. Ne on kai miettimässä, että miltä tuntuu. En tiedä. Anteeksi nyt hirveästi. En minä ketään pilkkaa, mutta se on kuule, että jos tämä meidän uskon elämä menee niin kuin tunteiden varaan, että miltä milloinkin tuntuu. Jos minä kysyisin teiltä, miltä minusta tuntuu, niin minä olisin kuule seuraavalla junalla matkustanut Kaaville, kun minä pääsin Hämeenlinnan asemaan. Minä olisin tervehtinyt Matti veljeä ja sanoin, että kiitos kaikesta, hyvästi ja näkeviin. Painunut seuraavalla pikajunalla äkkiä Kaaville. Että jos tämä tunteista on kiinni, niin kuule, ei tästä tule mitään. Meidän on asetuttava uskon perustukselle ja sitä saarnaa tämä korkea veisu 5. luku. Ja on kirjoitettu, että minun vanhurskaani on elävä uskosta. Jos vetäytyy pois, ei minun sieluni miellysty häneen. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen. Vaan me haluamme olla sisaret ja veljet. Me haluamme olla niitä, jotka uskomme sielumme autuudeksi. Tuuli tai sato tai tapahtuu mitä tahansa. Tai niin kuin isä aina tapasi kertoa sellaista hullunkurista rakkauskirjettä, lienen sen joskus teille kertonut. Minusta se on kaikessa hupakkuudessaan erittäin osuva meistä kaikista aika ajoin. Sulhanen kirjoittaa valtavan kirjeen morsiamelle ja voi sitä luritusta ja laritusta, kun hän kaikki rakkautensa siinä, kuinka hän tulee luoksesi, vaikka olisi vuoret välissä, ja vaikka olisi tulta, niin tulee läpikin rakkaani, tulisin luoksesi. Ja voi valtava sitä kirjettä. Ja kirjeen loppulause kuuluu, tulen luoksesi huomenna, ellei sada. Tässä 5. luvussa pyhä henki tahtoo opettaa meille. Tässä laitetaan oikein niin kuin nämä tällä tavalla, että Herran sana pitäisi merkitä meille. Kato, kun nyt ylkä puhuu morsiamelleen, mutta sana ei vaikuta. Tiedätkö ystäväni, että Herra rakastaa sinua niin paljon, että hän puhuttelee sinua ja minua ja kutsuu meitä parannukseen ja uudistukseen sanallaan. Mutta jos sana ei kelpaa, niin sitten hän voi tietysti panna suuremmat kellot soimaan. Niin tässäkin hän ensin rakkauden sanalla puhuu kohti, sanotaan avaa minulle siskoni. Se on aivan kohti tuleva sana. No sitten päästetään ne sinne tunnetasolle ja Herra näyttää käteensä, joka tulee sieltä ovesta sisään. No tietysti, jos nähdään suuria asioita, niin jollakin tavalla sitten tunteet nousevat. Mutta tässä tapauksessa Herra ei ole tyytyväinen tähän morsiameensa, joka ei uskonut hänen sanansa. Vasta sitten, kun näyttää käteensä, niin sitten ihan niin kuin Jeesus sanoi Tuomaalle, että kuule, autuaita ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Että sinä nyt uskoit, kun näit minut, mutta ne olisi autuampia, jotka eivät näkisi ja kuitenkin uskoisivat. Mutta me haluttaisiin aina nähdä ja aina tuntea. Niin sitten kun tämä siinä tunnehöyryssä menee avaamaan ovea, niin siellä ei olekaan enää ketään. Herra on häipynyt siellä. Ajattelin, että nyt minä annan sulle oppitunnin. Jos et sä usko minun sanaani, niin et sinä tuon tunnehöyryn varassa kuitenkaan kestä lopun ajan koettelemuksia. Et jos meidän uskomme on sen varassa, mistä tuntuu, niin kuulkaa, vaikeat ajat voivat olla edessä ja Herran täytyy kasvattaa meidät sanan pohjalle. Eräs 7 vuotta uskonsa takia vankilassa ollut veli sanoi, että hän ei siihen 7 vuoteen päässyt siellä vankilassa kokemaan yhtään ainoata hengellistä tuntemusta. Yhtään ainutta kertaa hän ei kokenut, että Herra olisi häntä siunannut. Ainoa, missä hän saattoi riippua kiinni. Kirjoitettu on, kirjoitettu on, kirjoitettu on ja vielä kerran kirjoitettu on. Siellä vankilassa hän yksin ollessaan syötti sieluansa. Oi Jeesus, sinä olet sanonut, minä olen teidän kanssanne joka päivä loppuun asti. Herra, sinä olet sanonut, minä en sinua jätä, älä pelkää.
Näillä Jumalan sanoilla, niitä hän ulkomuistista kertasi sen 7 vuotta, mutta minkäänlaista tunnesiunausta, puhumattakaan, että hän olisi kaatuillut tai kokenut jotakin suuremmoisia hurmoksia. Mitään sellaista on tapahtunut. Herra kysyy sinulta ja minulta, mitä me uskomme. Ja tämä 5. luku on todella oikein Herran semmoinen kohti suora oppitunti. Että jos sinä vain silloin, kun tuntuu ja sinä näet minun käteeni voiman ja minun siunaukseni, jos sinä vain silloin minua tottelet, niin se ei tyydytä minun taivaallista luonnettani. Minä etsin sinulta morsiameni, siskoni, puhtoiseni, rakkaani. Minä etsin sinulta sinun uskosi rakkautta, että sinä uskossa minua rakastat. Ja kun sinusta tuntuu pahalta, niin sinä sanot, että Jeesus, minä rakastan sinua. Sinä olet sittenkin minun, tuntui miltä tahansa. No niin, nyt hän joutuu sitten suureen kurjuuteen ja toteaa, että rakkaani on kadonnut. Sitten täällä kerrotaan, että minä etsin häntä, mutta en häntä löytänyt. Minä huusin häntä, mutta hän ei minulle vastannut. Hän huutamalla huutaa siellä ja huutaa ja parkuu apua Jeesukselta, että eikö nyt Jeesus edes pientä tunnetta tulisi. Niin kuin muistan, kun veli Antturi kerran saarnaisi, että kun hän joskus nuoruudessaan oikein kaipaista Jumalan jotenkin siunasi, niin näyttäisi nyt vaikka enkelin siiven päätä. Niin, että nyt jokin tunne edes tulisi tähän. Mutta ei näkynyt enkelin siiven päätä. Ei näkynyt. Herra näyttää niitä, kun näyttää. Mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta. Uskon kautta Aapeli uhras paremman uhrin kuin Kain. Uskon kautta Noa rakensi arkin kuivalle maalle, kun Herra oli niin käskenyt. Uskon kautta Abraham lähti tietämättä, minne oli saapuva. Uskon kautta ryppyinen 90-vuotias mummu Saara. Ei kun synnyttää porskautti vaan terveen pojan. Niin, mutta ei se ainakaan tunteissa tullut, se tuli uskon kautta. Ei kukaan 90-vuotias tunne valtavaa kaipuuta, voi kun sais pienen lapsen, voi kun sais pienen lapsen. Ei Saaralla ollut minkäänlaista tunnetta synnyttää. Päinvastoin, kun sille ruvettiin siitä puhumaan, niin se nauri. En minä pysty synnyttämään. Uskon kautta, uskon kautta. Uskon kautta Mooses jätti Egyptin pelkäämättä Faaraon mitään uhkauksia vihaa, koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön. Ja tiedä sinä, hämeenlinnalainen sisarni ja veljeni, jos sinä näet sen, mikä on näkymätöntä, kultakadut, valkeat vaatteet, Kristuksen verihaavat, Isän Jumalan ja kerubit ja serafit ja nuo loputtomat pyhät, jotka siellä Herran valtakunnassa ovat, sinä et koskaan voi uskosta luopua. Luopumus tapahtuu aina silloin, kun ei enää nähdä näkymättömiä. Silloin, kun tullaan niin likinäköiseksi, että nähdään vaan tähän oman nenän eteen, että mustalta näyttää, pimmeitä on. Niin silloin ruvetaan tulemaan luopioksi. Mutta silloin, kun nähdään näkymättömiä, kun on kuin kotkan silmät ja katsotaan suoraan aurinkoon, ei voi Kristuksesta luopua. Ja jos käy huonostikin ja saatana saa lankeamaan meidät nenällemme, niin me noustaan ylös, jos otetaan täällä iloitse viholliset, että minä lankesin, minä nousen. Ja Kristus on varsinkin uskovaisten vapahtaja. Se on joskus kummallista, kun me ollaan niin iloisia, jos tuolta maailman suuret syntiset pelastuu. Mutta sitten kun uskovainen lankea yrittää tehdä parannusta, niin silloin me ajatellaan, että olla 2 vuotta karanteenissa, ennen kuin uskotaan, että onko se tuo Mikko tosissaan. Niin. Ja tiedetään sen luonteen pohjat. Kuule, Herra on varsinkin uskovaisten vapahtaja. Kuule, ne rempulatkin, jotka on tuottaneet itselle ja seurakunnalle häpeätä, niin kuule, jos ne tuolta mönkii takaisin meidän keskelle, niin annetaan niille anteeksi. Ja muistetaan, että meidän oma liha on yhtä heikko. Ja on vain armoa, että itse olemme pystyssä pysyneet. Että mennään niiden vierelle ja sanotaan, että kuule, tervetuloa kotiin. Oli ihana, kun tulit, minun kaivannut sinua. Ehkäpä se saa sitten voiman olla meidän keskellä. Mutta jos se kokee semmoisen ynseen hengen, että ajattele, kuule Jeesusta. Se nainen oli elänyt 5 kanssa ja nyt sillä oli 6. Jeesus antoi kuule sen retaleen lähtee heti evankelioimaan. Me ois varmaa, että et varmalla vie yhtä trakua kenellekään. Semmoinen retale. Ei, Jeesus antoi sen mennä kuule ja tiedätkö sen naisen kautta koko kylä heräs. Siellä syntyi herätys. Hallelujaa. Herra on varsinkin uskovaisten vapahtaja, jos uskovainen lankee. ja sydämensä tuskassa tekee parannuksia ja luopuu siitä pahasta, niin mitä on kirjoitettu? Jos tunnustaa ja hylkää syntinsä, niin hänelle tapahtuu laupeus. Emme me voi sanoa rauha, rauha ja parantaa Sionin vammaa kepeästi. No ei se niin uukaa, lankeilkaa vaan sitten saatte taas anteeksi. Se on harhaoppi. Mutta silloin kun nuo langenneet tulevat tuolta kyynelin ja parkuvat, että antakaa anteeksi, minä olen tehnyt väärin. Ja tiedättekö, erään piirteen minä olen nähnyt, vaikka meidän seurakuntia joskus syytetään, että ne on niin kuivia ja ne on semmoisia. Ja se Hämeenlinnan saalemkin on semmoinen ja semmoinen on sen kaavinkin saalem. Mutta tiedättekö, mä olen nähnyt erään kumman piirteen. Jos joku tämmöinen entinen, niin tulee takaisin. Tulee tuohon seurakunnan eteen ja sanoo, että veljet ja siskot, voitteko te antaa mulle kaikki anteeksi? Muistan ikäni erään veljen Kouvolasta joskus 70-luvulla, kun siellä työntekijänä oli, niin hän tuli seurakunnan eteen, oli vuosia ollut pois ja missäpä hän liian oli hurvitellut. Sitten hän tuli siihen seurakunnan eteen ja sanoi, että veljet ja siskot, voitteko te antaa mulle anteeksi, että mä oon todella vaeltanut kurjasti ja ollut häpeäksi teille ja Herralle ja paljon pilkannut ja tehnyt pahaa, että jos voitte antaa anteeksi. Se oli miehisen miehen tuommoinen puolustelematon anteeksi pyyntö. Kuule, kyyneleet silmissä, kädet kohoutuivat Kouvolan Betaniassa, että anteeksi veli, kaikki anteeksi. Ja en yhtään ainutta kertaa kuullut jälkikommentteja, vaan kun kerta reilusti tehtiin parannus, niin anteeksi antamuskin oli kyllä niin avoin ja selvä. Että näin meidän tulisi menetellä. No tämä nyt tässä koki tämmöisen sisäisen lankeemuksen ja hidastelun ja tottelemattomuuden. Ja hän koittaa parkua siellä apua, mutta hän ei löydä minkäänlaista. Ja sitten hän menee siellä vartijoiden luokse. Ja en tiedä sitten, oliko veljet vähän kovia häntä kohtaan, vai oliko hän itse vielä silloin nurjassa tilassa. Mutta hän sanoo, väittää ainakin, että he löivät minua ja haavoittivat minut. Päällysharson riisuivat. Että ainakin jonkinlainen kahakka siellä nyt sitten oli menossa. En osaa sanoa, Jumala tietää sitten, mistä tässä syvimmältä on kysymys. Mutta ainakin se, että ei hän saanut apua nyt tunnemaailmassa siinä rukouksessaan. Ei hän saanut apua sitten vartijoilta, siellä sielunhoitajilta. Ja sitten hän lähtee seminaariin. Joku sanoi hiljattain, että apostolien teossa on kirjoitettu, että monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaa. Mutta se nykykäännöksen mukaan kuulemma kuuluisi, että monen seminaarin kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaa. Kun on pyhäkouluopettajien seminaaria ja nuorisotyöntekijöiden seminaaria ja kuorolaisten seminaaria ja vankkurin omistajien seminaaria ja vannimistoseminaaria ja eläkeläisten seminaaria ja seminaaria ja seminaaria, niin monen seminaarin kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. No kun tämä ei saanut apua omissa rukouksissa eikä sieluhoitajalta, niin hän päätti lähteä seminaariin, eikö niin? Hän meni sinne seminaariin sitten ja hän rupesi sielläkin sitten sitä tuskansa puhumaan. Minä vannotan teitä, te Jerusalemin tyttäret. Hän siellä tätä tuskansa purkaa, miten vaikeaa hänellä on. No mikä se sinun rakkaasi on muita parempi, että meitäs noin vannotat? Ei sitä seminaarissakaan ymmärretty. Ei se päässyt sielläkään yhtään mihinkään. Ja Jumalan kiitos, että Herra rakastaa meitä joskus niin paljon, että hänellä on omat tiensä. Jos Herra suo meidän päästä iltakokoukseen, niin sitten me päästään erääseen korkeaveisun mehevimpään kohtaan. Ja siitä kyllä sitten apua meille löytyy. Mutta nyt te varmaan kohti jo sanotte, että eikö se pääse aameneeseen ollenkaan. Minä sanon aamen. Nyt me rukoilemme. Господи, шишвили тарасмас палетери кишишвили хотутраманикири кишишвиан параманангария шишвили кринш. Herra, me olemme tässä nyt sinun edessäsi, oikein sydämemme tyhjyydessä ja vakavuudessa. Herra, anna anteeksi kaikki meidän erehtymisemme. Herra, me ymmärrämme, että me olemme monta kertaa tehneet samaa kuin tämä korkeaveisu morsian, että suurten siunausten jälkeen, suurissa tunnekokemuksissamme, kohta sen jälkeen olemme kuitenkin olleet niin hitaat sinua tottelemaan. Herra, ehkä sinä tänään kolkutat meidän perhe-elämässämme, työelämässämme, harrastuksissamme, eri elämämme tilanteissa sinä kolkutat sydäntämme ovella. Oi Jeesus, tule nyt sisälle. Puhdista sydämemme epäuskosta ja maailman rakkaudesta ja tottelemattomuudesta. Puhdista meidät kaikesta hidastelusta. Kyllä sinä, Jeesus, tiedät kaiken. Tiedät, että tuolla jossakin sydämen pohjimmaisena, siellä on kuitenkin semmoinen huuto, että kyllä sinä, Jeesus, olet rakas. Sinä tiedät kaiken. Herra, me tahdomme tänä lauantai-päivänä tulla sinun eteesi oikein yhdessäkin parannusta tehden. Teemme kaikesta hitaudesta parannusta. Anna anteeksi, että olemme niin hitaat rakastamaan toisiamme. Anna anteeksi, olemme niin hitaat tekemään sinun työtäsi. Anna anteeksi, että olemme niin hitaat uhraamaan varoistamme sinun valtakuntasi työhön. Herra, anna meidän hitautemme ja lihallisuutemme anteeksi. Ja voitele meidät uudelleen. Herra, kastele meidät taivaan kasteella, että me voisimme uskossa vaeltaa elämämme viimeiseen asti. Kiitos näistä sisarista ja veljistä, jotka ottivat aikaa tänä kauniina lauantai-pakkaspäivänä ja lähtivät Herran sanan kuuloon. Herra, suo, että tämä sana, jonka nyt yhdessä olemme lukeneet, olisi voinut koitua meille siunaukseksi ja elämäksi. Herra, anna tämän koitua meille elämäksi. Suo, että tämän sanan kautta syntyy jotakin uutta, kirkasta, puhdasta ja pyhää. Herra, minä olen arvoton tätä sanaa julistamaan. Herra, minä olen arvoton tätä lukemaan. Mutta kiitos, Herra, sinun ansioosi vedoten ja sinun katsoen, minä sittenkin seison tällä paikalla. Herra, kiitos, Herra, että sinä olet kansasi keskellä tänä päivänä. Sinä olet täällä pelastajana ja parantajana. Sinä olet täällä valtavana vapahtajana. Herra, ei kukaan ole niin suuri kuin sinä olet. Oi Jeesus, oi esbadesh vishweli, remanagi de vola pramanandor yeshe shweli, lebre miniki di vishi shwe androgu di cholamranj. Kiitos Herra, kiitos Jeesus, että sinä liikut täällä meidän keskellämme uudistavana ja puhdistavana vapahtajana. Ja sinä olet astunut näidenkin rukouspäivien aikana alas meidän keskellemme, koska sinä tahdot valmistaa seurakuntasi ylösottoa varten. Herra, me pyydämme, jos mahdollista, ettei yhtään seurakunnan jäsentä jäisi alas. Herra, suo, että sinä päivänä, kun sinä tulet, niin tämä temppeli olisi tyhjä, eikä yksikään itkisi täällä jälkeen jäämistänsä, Herra. Herra, me pyydämme, että kurita nyt ja puhu nyt, Herra. Anna äänesi kaikua sydäntämme viimeiseen kammioon. Herra, jos siellä on jotakin sellaista, mikä Herraa kauhistuttaa, niin anna nyt parannuksen armo. Herra, anna pyhän henkesi armo, että me itkisimme syntäjämme ja niistä luopuisimme. Herra, suo, että meille tulee oikein parannuksen armon aalto. Pääsemme badush aligudi shalli. Kiitos, Herra, että sinä, Jeesus, olet uskovaisten vapahtaja. Ja tänä päivänä Jeesuksen nimessä ja veressä katuvat matkamiehet saavat syntinsä anteeksi. Kiitos, että morsiuspuku pestää Jeesuksen veressä. Ja kiitos, Herra, että silloin siinä on uuden maan tuoksu, kotimaan apila tuoksuu. Shelegrish alembru minigri chung. Kunnia sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kiitos, Herra, tästä päivästä. Halleluja, halleluja. Regish is with the grandchild's parish shara. Oi Herra, onko siellä joku sisäinen veli, joka kokisit sillä tavalla, että sinä kaipaat omassa elämässäsi, vaikka siellä ei mitään julkisyntiä olisikaan, mutta sinä kaipaat oikein semmoista oikein tuoretta parannuksen armoa, oikein kokemusta siitä, että Jeesuksen veri tuoreesti sinua pesee. Oletpa nuori tai vanha uskovainen, kauan kilvoitellut tai vasta tielle tullut, mutta sulla on semmoinen kaipuu tänä lauantai-päivänä, että oi kun Jeesus pesisi minua oikein, että ei mulla nyt Herra jotakin erikoista sulle ole esitettävä, mutta minä kaipaan, että minun matkapukuni pestään tuoreesti verellä. Niin nyt me oikein julistamme tässä vanhan testamentin profeetan tavoin, kun siellä Sakaria sanoi, että on oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Niin Herran lähde on auki. Ja tänään me kiitämme oikein veren voimasta uskovaisten kohdalla. Tule sisarni ja veljeni. Ja haluamme julistaa sinulle Herran sanan, että sinun matkapölysi ovat anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja veressä. Nyt täällä on oikein verialttari auki. Tahtooko joku tulla?